Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. În calendar e marți 15 septembrie. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii din această dimineață. Suntem la ecuatorul primei luni de toamnă. Maxima temperaturilor va atinge astăzi 29 de grade, mai ales în sudul țării. În nord, termometrul va urca până la 25 de grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 27 de grade. Meteorologii atrag atenția că în următoarele zile temperaturile vor fi ridicate, prin urmare chiar dacă e toamnă în calendar. Evitați să stați în soare la orele amiezii. Fondurile europene și proiectele sprijinite financiar de partenerii occidentali modernizează comunitățile locale, dar nu sunt de neglijat și contribuțiile celor din diasporă. Susține într-un interviu cu Valentina Ursu, primarul satului Lozova din raionul Strășeni, Lilian Botnaru, care a cunoscut și el gustul pâinii câștigate în străinătate. Lilian Botnaru este invitatul emisiunii de astăzi. În partea a doua a ediției Realitatea Cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, ochiul său ager și-a îndreptat atenția astăzi asupra investigației Rise Moldova despre Marian Lupu, actualul șef al Curții de Conturi, potrivit căruia o firmă căpușă controlată de Vlad Plahotniuc a plătit în 2014 studiile fiicei lui Marian Lupu la Universitatea Maastricht.
Și este o chestie ciudată. Părinții făuresc statul, muncesc ani de zile pentru popor și țară, pe când progeniturile nu au această dorință. Nu vor să învețe și să muncească în statul în care s-au născut și pe care îl conduc părinții. De ce oare?
Realitatea Cotidiană, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov despre criticile dure ale Departamentului de Stat al SUA privind corupția din Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să începem din nou ziua împreună. Se relatează că peste 1000 de elevi și mulți profesori din Chișinău sunt în carantină din cauza depistării unor cazuri de infectare cu COVID-19 în școlile capitale. Potrivit TVR Moldova, la Chișinău se constată o tendință de creștere a numărului de cazuri de infectare printre elevi după reînceperea cursurilor la începutul lunii curente. Europa se confruntă cu o rată crescută a mortalității din cauza coronavirusului în lunile de toamnă, a avertizat luni Organizația Mondială a Sănătății, după ce numărul infecțiilor înregistrate într-o singură zi la scară globală a atins un nou record. Duminică, Organizația Mondială a Sănătății a raportat peste 307.000 de cazuri, cea mai ridicată cifră zilnică de când a început pandemia în China spre sfârșitul anului trecut. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko, susține că Uniunea Europeană nu vede progrese satisfăcătoare în Republica Moldova în ce privește reforma justiției, investigarea fraudei bancare sau lupta împotriva corupției. Vorbind luni la o conferință de presă în capitală, ambasadorul i-a încurajat pe liderii moldoveni să ia măsurile necesare pentru schimbarea acestor lucruri și pentru a atinge standarde europene în funcționarea instituțiilor statului. Mihalko a reiterat de asemenea că Uniunea Europeană se bazează în relația cu Republica Moldova pe politica promovării asistenței cu principiul condiționalității. Alegătorii din diasporă vor putea vota 2 zile la alegerile parlamentare din acest an din România, a decis luni plenul Camerei Deputaților, care a adoptat un amendament la proiectul de lege propus de Uniunea Salvați România privind modificarea și completarea unor legi în materie electorală. Amendamentul a fost votat de 160 de deputați, 10 au votat împotrivă, iar 5 s-au abținut. Alegerile parlamentare în România sunt programate pe 6 decembrie. Alexei Navalny, lider al opoziției ruse, care în august a fost victima unei tentative de otrăvire, a vorbit cu un procuror german despre situația sa după ce a fost scos din coma indusă medical și a spus că intenționează să se reîntoarcă în Rusia, a relatat oficialul german, care a ținut să-și păstreze anonimatul. Navalny este tratat la spitalul Charité din Berlin și nu se știa dacă își va reveni după tentativa de otrăvire și în ce fel. Dar oficialul german a declarat că este conștient de ce s-a întâmplat și știe unde este, relatează cotidianul New York Times. Luni, două laboratoare independente din Franța și Suedia au confirmat concluziile medicilor germani că Navalny a fost otrăvit cu un agent neurotoxic din familia Novichok, substanță clasificată internațional drept armă chimică. Atentatul a avut loc pe 20 august, când Navalny se întorcea din Siberia la Moscova. I s-a făcut rău în avion și a fost internat de urgență în comă la spitalul din Omsk, dar două zile mai târziu, la insistențele familiei și apropiaților săi, a fost transferat în Germania la spitalul Charité din Berlin. Moscova respinge orice amestec, invocând faptul că doctorii de la Omsk, care l-au tratat inițial pe Navalny, nu au găsit nicio urmă de otravă. Procurorul german care a vorbit luni cu Navalny a declarat de asemenea că acesta refuză să coopereze cu procuratura rusă într-o eventuală anchetă comună, dar că vrea să se întoarcă acasă. Președintele rus Vladimir Putin și liderul belarus Alexander Lukashenko au convenit că Moscova poate retrage de la frontiera cu Belarus trupele ruse care ar fi trebuit să servească drept forță de poliție de rezervă în cazul în care protestele ar fi devenit violente în Belarus, relatează luni agenția TASS. În același timp, liderul belarus a confirmat în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin că vrea să modifice Constituția, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Cei doi au discutat luni la Sochi, fiind vorba despre prima întrevedere directă de la alegerile prezidențiale contestate din Belarus din 9 august, care au provocat un val de proteste fără precedent. Potrivit rezultatelor oficiale, Lukashenko a câștigat un nou mandat cu peste 80% din voturi, dar opoziția și între timp sute de mii de belaruși contestă alegerile, afirmând că au fost fraudate, cer alegeri noi și corecte și eliberarea tuturor deținuților politici. La ultimele proteste, duminică 13 decembrie, au fost din nou reținute peste 700 de persoane la Minsk și în alte orașe din Belarus, potrivit Ministerului de Interne. Lukashenko și-a confirmat intenția de a aduce și modificări Constituției, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după întâlnirea de la Sochi. Amănuntele acestei revizuiri a Constituției susținute de Moscova și deja evocată de Lukashenko rămân însă vagi. Peskov a mai confirmat și faptul că Moscova va acorda un credit de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, ale cărui dificultăți economice au fost amplificate de criza coronavirusului.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo selecția de materiale video. Într-un recent material realizat de colegii noștri de la Pur și Simplu, puteți afla detalii despre turismul local care pare să-și revină, deși continuă pandemia de COVID-19.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Râileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, fondurile europene și proiectele sprijinite financiar de partenerii occidentali modernizează comunitățile locale, dar nu sunt de neglijat și contribuțiile celor din diaspora. Susține într-un interviu cu Valentina Ursu, primarul satului Lozova din raionul Strășeni, Lilian Botnaru.
Sunteți unul dintre cei care ați revenit de peste hotare, ați muncit și dumneavoastră în străinătate. Cât de convingător este pentru cei care își câștigă bucata de pâine în afara Republicii Moldova să se întoarcă acasă? Pentru că deocamdată puțin se grăbesc. Mulți vorbesc că au venit, au făcut tentativă să investească o parte din capitalul acumulat, afacerea a eșuat, i-a demotivat și au ales din nou să se întoarcă de acolo de unde au venit.
Eu am fost plecat în 2000-2006, când toată lumea se gândea să întoarcă cât mai repede acasă. Unul din aceștia eram și eu. M-am dus peste hotare, m-am gândit că o să stau maxim 2-3 ani și o să revin acasă, o să încep să fac o afacere, dar lucrul ăsta s-a întâmplat aproape peste 6 ani. Dar în toată perioada asta am avut legătură cu Lozova. În 2003 am procurat niște imobile și terenuri. În 2005 am revenit parțial acasă și am deschis întreprinderea și am început a lucra din 2006. După 2006, 2010, 2013, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în țară, cei plecați deja nu mai au nicio credibilitate în guvernarea ori în țara noastră. Țara noastră este o țară frumoasă. Eu iubesc Republica Moldova.
Și credeți că cel milion plecat nu-și iubește Republica Moldova?
Trebuie nu numai să iubim în vorbe, trebuie să o demonstrăm și în fapte. Că toți care au rămas aici, chiar dacă suntem mai puțin decât am fost cu 10-15 ani în urmă, eu tot timpul mi-am spus înainte de a pleca, dacă mă duc și o să pot să mă întorc acasă, să-mi cumpăr o casă, să-mi construiesc o casă, să am familie, să am un loc de muncă, deja e suficient. Banii sunt importanți și ei, avem necesitate de a avea bani și să trăim mai frumos, dar majoritatea din cei care sunt astăzi în Moldova, cred că cumva se descurcă. Mai ales că fiecare dintre ei pleacă câteva luni peste hotare, fac niște bani, se întorc înapoi lângă familie și se descurcă în viață. Avem posibilitatea odată la 3 luni să mergem la lucru peste hotare temporar, să revenim și cred că trebuie să ne gândim mai mult ce să facem în țară decât cum să trăim peste hotare, oricum să plecăm din țara noastră.
Dar deocamdată situația arată că numărul doritorilor să plece prevalează asupra numărului celor care ar vrea să revină în Republica Moldova.
Este adevărat și asta. Eu mă uit după localitate că în ultimii ani, chiar dacă unii au plecat, alții se întorc în localitate, în localitatea noastră vin și străini din alte părți, n-au nicio legătură cu Lozova, își cumpără case în Lozova, construiesc, repară și s-au mutat cu traie mulți aici. Suntem aproape de Chișinău.
De ce credeți că atât de puțini sunt dornici să revină acasă din cei plecați?
Eu când am lucrat peste hotare îmi plăteam gazdă și nu erau alte facilități pentru migranți. Deja o mare parte din moldovenii noștri plecați li s-au creat și alte posibilități. Ei pot să-și procure case în rate, să o plătească în 20-30 de ani și dacă au casa lor mare cumpărată acolo, normal că au și luat și familia peste hotare. Copiii încep să meargă la grădiniță ori la școală. Ulterior, merg la studii superioare. Și mai mult îi prinde de cei plecați, îi prinde de țara în care se află, plus că se căsătoresc în țara unde trăiesc, deja se prind mai tare de țara respectivă. Aici mă refer la cei care au plecat peste ocean, în Canada și Statele Unite. Acolo au plecat tineri selecți cu studii superioare, au plecat împreună cu familii. O distanță destul de mare dintre Republica Moldova și Canada, Statele Unite. Ei poate vin odată la câțiva ani și vin acasă atât cât mai au rădăcini, cât mai sunt părinții vii.
Și despre viitorul satului și statului, ce ne puteți spune, iată, în următorii 10 ani? Cum vedeți dumneavoastră Lozova și Republica Moldova?
Sunt optimist. Eu cred în Republica noastră, cred în oamenii locului. Eu cred că noi putem să facem o schimbare dacă lucrul ăsta o să ne-l dorim. Dar atâta timp cât o să arătăm cu degetul că celălalt nu face trebuie, celălalt n-a făcut, celălalt s-a dus, celălalt nu vine, este destul de greu. Dar avem o asistență din partea donatorilor și statelor membri UE și Statele Unite și alte țări care sunt alături de Republica Moldova. Oamenii din Republica Moldova ne ajută nu prin vorbe, dar prin fapte, prin proiectele la care noi putem aplica pentru a dezvolta și a îmbunătăți modul de viață.
Dar din Est ce ajutoare vin din Federația Rusă, pentru că societatea rămâne a fi polarizată? Unii cred că viitorul Moldovei ar fi mai bun dacă se apropie de Est, alții consideră că doar Vestul este colacul de salvare. Ce suport vine din Federația Rusă?
Am fost deschis și în continuare sunt deschis să colaborez cu toți care doresc să facă lucrul acesta cu noi. Noi avem acorduri de colaborare în România, 6 la număr, avem în Polonia, în Portugalia am încercat, este ceva inițiat în Grecia, la fel avem. Avem și ceva inițiat în Ucraina. Nu pot spune de Rusia nici de bine, nici de rău, dar ceea ce s-a demonstrat în ultimii ani cu toate blocajele care ne le fac pe domeniul agriculturii, că nu putem duce nici vinurile noastre în Rusia și nici producția agricolă și nici alt fel de producție, doar suntem parteneri de a cumpăra gaz de 2 ori mai scump decât se livrează în țările UE, ori alte servicii care ne le fac ruși, spunem așa, pentru fratele mai mic din Republica Moldova, totul este mai scump pentru noi. Cel puțin nu am implementat vreun proiect cu susținere financiară din partea Rusiei, cu toate că sunt de foarte mulți ani în Republica Moldova, cred că nici nu s-au dus niciodată. Alți parteneri de-ai noștri au reușit să facă de sute mii de ori mai multe lucruri și fapte bune pentru Republica Moldova și pentru oamenii din această țară decât Federația Rusă. Federația Rusă doar cunoaștem ce a reușit să facă. A reușit să ne rupă o bucată de țară din Basarabia, ori din Republica Moldova. Acum se concentrează pe regiuni și avem regiunea finanțată masiv, Găgăuzia, finanțată și sunută atât de ruși cât și de Turcia. Chiar dacă și România susține aceste regiuni, autonomii, vedem în urma rezultatelor alegerilor de care n-ar fi, orientarea regiunilor noastre, spunem așa, autonomiilor, este practic de peste 90% orientată spre Rusia, pentru că este dominat politic de Federația Rusă. Este o dovadă clară care ne-o demonstrează rușii că au interes doar la nivel de teritoriu ca să mențină ceva aici, nu, un fel de câmp de luptă pentru apărarea lor, nu mai mult decât atât, și poate oamenii noștri, populația din Republica Moldova, vreodată o să conștientizeze că, de fapt, prietenii noștri sunt la alții, dar nu Federația Rusă. Cei plecați, majoritatea sunt plecați în țările europene și altele decât aleg să meargă în Est. Au văzut nivelul de viață în Europa și în alte state, inclusiv America, Statele Unite, și cred că acolo e locul nostru, acolo trebuie să ne orientăm. Iar lucrul acesta poate se întâmpla mai rapid doar prin unirea Republicii Moldova cu patria mamă, cu România. Suntem aceeași țară, am fost, suntem aceiași oameni, vorbitori de limbă română, cu aceleași tradiții. Lozova a fost atestată documentar în 1420 pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun.
Câte investiții ați atras în sat?
Nu am calculat exact cât, dar cred că am reușit să atragem peste 40 de milioane de lei în 5 ani. În toate proiectele care vin și prin intermediul instituțiilor centrale, și mă refer la programul Drumuri Bune 1, Drumuri Bune 2, Drumuri Bune 3, în apă canalizare avem 7 milioane de lei atrasă din totalul de 32. Centrul regional de afaceri care costă peste 30 de milioane, avem deja înfinanțate 15 milioane de lei. Până la sfârșitul anului o să investească suma restantă care am câștigat-o de la Agenția de Dezvoltare Regională Centru, încă 4 milioane 300. La fel, primăria urmează să contracteze un credit pentru a asigura contribuția la realizarea acestui proiect de 3 milioane jumate. Atras bani de la elvețieni, de la polonezi, de la americani. Acum avem un proiect în implementare, program Comunitatea Mea, finanțat de IREX. La fel o să facem lucrări de reparații la blocul primar al liceului, reparația acoperișului și termoizolarea pereților. Și multe alte proiecte, IFAD, de exemplu, iar și am câștigat un drum și le-am realizat împreună cu agenții economici. Contribuția de 15% a venit din partea grupului client. Agenții economici care au contribuit cu circa 500 și ceva mii lei. Ne-am stăruit să conlucrăm cu toți actorii locali și inclusiv cu actorii de la nivel central și Consiliul Raional, i-am implicat pe toți, pentru că am venit cu un program clar ce vrem să facem, de exemplu, cum a fost instituirea și construcția postului de pompieri din Lozova, care acoperă la moment 5 sate și 3 primării din preajmă, primăriile vecine. Aici am reușit să pornim lucru cu bani din bugetul local. Știem din start că avem doar 50% acoperire a lucrărilor. Am mers mai departe la guvernul. Au fost alocate 300.000 de lei și pe urmă Consiliul Raional ne-a ajutat cu 100.000 de lei. Inclusiv am mai atras și un proiect finanțat de grupul de acțiune locală, iar banii veniți de la polonieș. Încă 100.000 de lei și am reușit așa să construim postul de pompieri și au mai fost dotări la o asociație obștească, EcoContact. Practic am avut vreo 6 actori importanți care au fost atrași în tot acest proces și noi am reușit timp de o an de zile să creăm postul și să fie funcțional deja al doilea an consecutiv.
Mulți primari spun că dacă culoarea politică nu coincide la nivel local, atunci este mai greu să bați la ușa celor care reprezintă puterea centrală. Pentru dumneavoastră contează apartenența politică?
Aici, da, e o întrebare destul de interesant, dar indiferent de culoare politică și indiferent că toți acești ani am fost în opoziție față de puterea centrală, căci din 2015 partidul care îl reprezint nu mai este nici la guvernare și mai trist că nici în Parlament nu mai e.
Dumneavoastră sunteți pe ledemist.
Partidul Liberal Democrat, da. Și nici în Parlament nu mai suntem reprezentanți deja din 2019 de niciun deputat. Dar asta nu ne-a încurcat să credem în ceea ce suntem noi. Și am mers înainte, am reușit să conving puterea centrală și executivul raional și am reușit să aplicăm la alte proiecte din partea donatorilor externi, dar donatorii externi clar că nu interesează de unde venim noi. Important că noi cumpărăm bilete la loterii, cum spun eu, de fiecare dată, scriem proiecte și le scriem bine, ne reușesc să convingem donatorii noștri și în așa fel am reușit să realizăm mai multe lucruri.
A fost Lilian Botnaru, primarul satului Lozova din raionul Streșeni, localitate pe care Valentina Ursu a vizitat-o pentru emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Opinii ale lozovenilor despre situația din țară deja le puteți urmări pe pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova, iar interviul cu primarul satului va fi în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Râilanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre copiii funcționarilor și politicienilor moldoveni care par să nu-și vadă viitorul în țara condusă de părinții lor. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Reporterii Radio Chișinău au stat de vorbă cu economistul Viorel Gârbu despre optimismul guvernului care speră să semneze memorandumul cu Fondul Monetar Internațional în scurt timp, în pofida agendei politice și electorale de la Chișinău. Opoziția consideră aceste așteptări drept optimiste, în timp ce economistul Viorel Gârbu atrage atenția că acest lucru se poate întâmpla doar dacă vor fi îndeplinite toate condițiile convenite cu fondul. Citez: la această etapă nu se mai negociază nimic, am citat din declarația lui Viorel Gârbu. El a amintit că misiunea FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la sfârșitul lunii iulie la un acord care prevede acordarea unei asistențe financiare în valoare de aproape 558 de milioane de dolari, în schimbul mai multor reforme, inclusiv în domeniul justiției, dar și în domeniul independenței băncii centrale, supravegherii sectorului financiar și transparenței bugetar-fiscale. Portalul Mediaz scrie că administrațiile a cel puțin 3 posturi de televiziune din cele 4 care s-au plâns la Consiliul Concurenței cu privire la o pretinsă înțelegere de cartel între două case de vânzare a publicității se arată nemulțumite de decizia autorităților privind amendarea cu aproape 2 milioane de lei a unui singur jucător de pe piață. Aceștia o califică drept insuficientă și motivată politic, pentru că cea de-a doua companie vizată a scăpat basma curată. Investigația care a durat peste 2 ani, a demarat în baza sesizării canalelor RTR Moldova, Jurnal TV, ProTV Chișinău și TV8, care au invocat concurență neloială pe piața publicitară. E vorba de Casa Media Corp, despre care se scria că ar fi gestionată de oameni apropiați ex-liderului democraților Vlad Plahotniuc și Exclusiv Sales House, ce aparține deputatului PSRM Corneliu Furculiță. Consiliul Concurenței a amendat doar prima instituție și a trecut-o cu vederea pe cea condusă de socialistul Corneliu Furculiță. Mai multe pe mediaz.md. Și festivalul Moldox prezintă deja al 5-lea an la Cahul filme documentare din toată lumea și povestește despre aceasta împreună cu autorii. Anul acesta, pentru prima oară, proiectările vor avea loc și la Chișinău. În program, de la noua peliculă a regizorului Pavel Cuzuioc despre defecțiunile de comunicare modernă, până la istoria despre o femeie colonel transgender din Germania și cea despre refugiații care se salvează de talibani. Maxim Cârlan, directorul festivalului, a povestit într-un interviu pentru newsmaker.md cum evenimentul își extinde hotarele în fiecare an, despre ce sunt gata să vorbească regiunile Moldovei, cum este lupta contra autocenzurii și de ce arta este și ea o politică. Eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea a fost publicată o investigație Rise Moldova care îl punea într-o lumină nefavorabilă pe Marian Lupu, actualul șef al Curții de Conturi. Conform investigației, o firmă căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit în 2014 studiile fiicei lui Marian Lupu la Universitatea Maastricht. Reacția lui Marian Lupu nu s-a lăsat mult timp așteptată. Șeful Curții de Conturi a spus că investigația jurnaliștilor e un neadevăr și că în realitate el însuși i-a dat 10.000 de euro fiicei pentru studii. Nu știu cum stau lucrurile. Sper ca jurnaliștii cu investigația să-și verifice informația și să revină cu precizări. Vrem să știm ce s-a întâmplat. Dar investigația suspomenită i-a oferit lui Marian Lupu șansa să reapară un pic în lumina reflectoarelor ca odinioară. Vreau să spun câteva lucruri. În primul rând vă reamintesc că Marian Lupu a fost un personaj foarte important în arena politică din RM. A părăsit Partidul Comunist, provocându-i mari daune, și a devenit un lider al PD-ului, a fost președinte al Parlamentului, președinte interimar al RM și un stâlp al AIE. Așadar, o carieră politică impresionantă. Și mi se pare un pic ciudat că după o asemenea carieră, după atâta muncă serioasă, după atâta făurire a statului, omul s-a retras din arena politică. Cum așa? Să fii președinte interimar al țării și să abandonezi politică? Firește, domnul Lupu are dreptul să facă ce vrea, doar că la ce bun toate eforturile anterioare dacă nu există o continuare? Mă gândesc că un politician serios și credibil rămâne politician până la senectute, nu? Aș mai remarca, în altă ordine de idei, că foarte mulți copii ai politicienilor moldoveni învață în străinătate și chiar nu se mai întorc în RM. Și iese o chestie ciudată. Părinții făuresc statul, muncesc ani de zile pentru popor și țară, pe când progeniturile nu au această dorință. Nu vor să învețe și să muncească în statul în care s-au născut și pe care îl conduc părinții. De ce oare? Și doar părințele sunt foarte convingători atunci când aruncă în masă sloganuri despre primenirea țării. De ce nu vor și copiii politicienilor moldoveni să primenească RM-ul, să trăiască o viață în RM? Sau poate nu le place Republica Moldova? Dacă e așa, atunci eforturile părinților ridică serioase semne de întrebare. În definitiv, ce fel de țară făurești tu dacă ai tăi copii dau bir cu fugiții din ea?
Un recent raport al Departamentului de Stat american despre climatul investițional în Bulgaria atrage atenția asupra, citez, corupției endemice, îndeosebi în proiectele mari de infrastructură și în energetică, am citat. Tot mai mulți investitori străini invocă lipsa statului de drept și atrag atenția asupra instabilității din Bulgaria. Detalii de la Sofia, a repetit-o Petkov.
Aprecierile negative conținute în ultimul raport al Departamentului de Stat coincid cu criticile formulate săptămâna trecută de Asociația Capitalului Industrial. Opoziția de asemenea a menționat cazuri concrete de corupție în proiectele de infrastructură și în energetică, sectoarele gazelor și energetice nucleare în care guvernul Borisov colaborează în primul rând cu Rusia. Într-o declarație fără precedent, Asociația Capitalului a menționat corupția, partizarea achizițiilor publice, intimidarea și furtul de companii cu ajutorul unor instituții, absența statului de drept și de garanții pentru proprietatea privată printre factorii care stau la bază retragerii din țara capitalului, ca și cea a forței de muncă. În raportul Departamentului de Stat se arată că investitorii străini sunt nemulțumiți de instabilitatea legislației și ineficacitatea sistemului judiciar. La începutul anului au apărut probleme legate de angajamentul guvernului Borisov de a respecta acorduri semnate în urmă cu ani de zile. Două companii americane au fost nevoite să înceapă tratative în vederea modificării unor acorduri de investiții. O altă companie americană care încearcă să pătrundă pe piața energetică, în concurență directă cu companii din Rusia care au poziții de monopol, se confruntă cu piedici de ordin administrativ. Corupție, supremația legii, modificările frecvente ale legislației și problemele în activitatea tribunalelor reprezintă principalele probleme în fața investitorilor străini în Bulgaria. Țara continuă să fie atrăgătoare cu cea mai ieftină forță de muncă în cadrul Uniunii Europene și cu taxele corporative și asupra veniturilor competitive, creștere salariilor cu un ritm mai mare de cel al productivității muncii însă, erodează treptat aceste avantaje. Pandemia de COVID-19 a afectat mai multe sectoare ale economiei bulgare, constată autorii raportului. Industria specializată în fabricare de subansamble și piese de automobile a suferit de pe urmă întreruperii livrărilor. Grav afectate de criză sunt turismul, transportul, logistică și aviația. Sectorul IT însă se dezvoltă într-un mod stabil, fiind atrase mari companii americane și europene. Intrarea Bulgariei în mecanismul IRM2 este un pas în direcția cea bună, se arată în raportul Departamentului de Stat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Aici am avut posibilitatea să vă prezint doar o mică parte din multele materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Vă îndemn să intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi vi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.